дальнейшему вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Сегодня мои коллеги выбрали для обмеркования наступные три темы. Це буде комфортно Беларуси у обцугах новых войсковых баз у России и США. Чем погрожає Беларуси рост замежного долгу? И це саправды усе белорусский народный сход вырашить, як жить далей. Праз полгадзіны палітык Павел Севярынец выкажа меркаванне, чаму, на ягоную думку, улады баяцца рэгістраваць беларускую хрысціянскую дэмакратыю. А пазней Вячаслаў Ракіцкі будзе гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Лобачам. Чаму сёння шукаюць скарбы ў габрэйскіх магілах, храмах і панскіх маёнтках? Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будний день – полгодинная дискуссия.
Три актуальные питання.
Три пункти глядження.
Тройный отказ.
У передачі «Тройный удар».
Чи буде комфортно Білорусі у обцугах нових військових баз у Росії і США? Чим погрожає Білорусі рост заміжного довгу? Ці заправдився Білоруський народний сход вирішить, як жити далі? Гэтыя три пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць три аналітыкі: Валер Каліноўскі, Уладзімір Глот і я, Валер Карвалевіч. Першае пытанне вашае, Валер Каліноўскі. Ці будзе камфортна Беларусі ў абцугах новых вайсковых базаў Расіі і ЗША?
Так, з Расіі прыйшла навіна пра тое, што непадалёк ад беларускай мяжы ля Клінцоў, што на Бранчыне, гэта зусім блізка ад Гомеля, пачалося будаўніцтва новай расійскай вайсковай базы. 200 салдат туды ўжо завезлі. Пакуль што Расія плануе размасціць у Смаленскай і Бранскай абласцях дадаткова две дывізіі. Фактычна, уздоўж беларускай мяжы Расія стварае новыя вайсковыя базы са значным ударным патэнцыялам. Адначасова Злучаныя Штаты Амерыкі пачалі будаваць у Польшчы і Румыніі базы супрацьпаветранай абароны. А да лютага 2017 года Злучаныя Штаты ў Польшчы плануюць размясціць і танкавую частку, умацоўваецца таксама прысутнасць НАТО ў краінах Балтыі. Беларусь такім чынам трапляе ў абцугі супрацьстаяння вялікіх дзяржаваў і блёкаў. Расія сваёй вайной супраць Украіны і агрэсіўнымі паводзінамі ў Еўропе прынесла ў наш рэгіён ужо і гарачую, і халодную вайну, і гонку ўзбраенняў, што мы бачылі, што мы памятаем па мінулым. Беларусь фармальна застаецца вайсковым саюзнікам Расіі, аднак ад удзелу ў яе вайсковых авантурах адмаўляецца. У прыватнасці, не хоча ў сябе расійскай авіябазы, якую навязвае Масква. Пазіцыянуе сябе як міратворац у расійска-украінскім ваенным канфлікце. Але ў любым выпадку, калі вакол Беларусі пачынаецца такі ваенны рух суседніх вялікіх дзяржаў і блёкаў, які, наколькі мы ведаем з гісторыі, як правіла, заканчваецца крывавай вайной, то і нам у такой сітуацыі не варта чакаць нічога добрага. У любым выпадку, калі дойдзе да адкрытага процістаяння блёку НАТО і Расіі, Беларусь не здольная будзе схавацца за сваім міфічным імкненнем да нейтралітэту, а стане арэнай шырокіх ваенных дзеянняў толькі за свайго геаграфічнага становішча, чаго нам бы усім вельмі не хацелася і ўладам, і апазіцыі, і грамадству. Яшчэ адзін аспект, і ці не галоўны ў гэтай сітуацыі, гэта пагроза расійскіх базаў непасрэдна беларускаму суверэнітэту. Бо калі Расія захоча захапіць беларускія землі па прыкладзе Крыму ці Донбасу, цяжка будзе што-небудзь ёй супрацьпаставіць. І гэтая пагроза становіцца ўсё больш відавочнай з гэтымі новымі расійскімі базамі абапал беларускай мяжы. Пацярпеўшы паразу ў кампаніі за так званую Наварусію, Пуцін можа захацець праглынуць Беларусію шасцю абласцямі, як ён калісьці выказваўся і як ён марыў. Што трэба рабіць Беларусі, грамадству, апазіцыі, уладзе ў такіх умовах? Гэта маё пытанне да калег, але выкажу і сваю думку. Мяркую, што ў сённяшніх умовах варта мацаваць кантакты з суседняй Украінай, актывізаваць дыпламатычныя стасункі з Захадам па ўсіх накірунках, у тым ліку і вайсковым, ну і праводзіць адпаведную ўнутраную палітыку. А то ўлады дагуляліся ў інтэграцыю да таго, што частка насельніцтва пад уплывам тэлебачання суседняй дзяржавы зусім страціла сувязь з рэальнасцю і можа сустрэць верагоднага агрэсара як візваліцеля, толькі незразумела ад каго.
Ну, галоўны адказ, што трэба рабіць, мацаваць незалежнасць, мацаваць абарону, мацаваць нацыянальную ідэнтычнасць. Гэта пытанне ўвогуле, вот, калі канфрантацыя паміж двума вялікімі дзяржавамі, двума блокамі, і Беларусь апынулася ў сярэдзіне, ну, яно мае некалькі аспектаў. Найперш у такой сітуацыі супрацьстаяння вялікіх дзяржаў Беларусь мала што можа зрабіць, каб паўплываць на змякчэнне напружанасці, бо яе міжнародная вага невялікая. Але што можа Беларусь зрабіць, дык гэта пазбегнуць уцягвання яе ў ваенныя планы Расіі. Вось рашучая адмова афіцыйнага Мінска ад размяшчэння тут расійскай вайсковай авіябазы – гэта разумны крок. Але я не думаю, што захоп Расіі беларускіх зямель, па прыкладу Крыму ці Донбасу, з'яўляецца сёння рэальны. Таму што сёння Крым вырашае праблему, як выйсці з сітуацыі ва ўсходняй Украіне, умоўна кажучы, як зліць Донбас, захаваўшы пры гэтым твар. Глядзіце, з дзяржаўных расійскіх тэлеканалаў знікла слова «Новаросія», зніклі згадкі пра рускі свет, вызвалілі надзею Саўчанку. Таму Пуціну цяпер не да Беларусі, і вось такі, напрыклад, момант вот сёння з'явілася інфармацыя, што паводле апытання Левада-цэнтру адным з галоўных сяброў расійцы лічаць Беларусь. Такой яе лічаць 50% апытаных. І, зразумела, агрэсія адносна Беларусі з боку Расіі выклічае, ну, проста непаразуменне расійскага грамадства. Пры ўсёй сіле расійскай прапаганды ўсё ж цяжка будзе аб'явіць Лукашэнку бандэраўцам. Цяпер Расія знаходзіцца ў цяжкім эканамічным міжнародным стане, і таму псаваць адносіны з Беларусі яна не хоча. Глядзіце, як лагодна рэагуе Масква на тое, што Мінск плаціць за газ па той цане, якую сам вызначыў. У былыя часы Расія даўно перакрыла пастаўкі газу, а цяпер усяго толькі падае ў суд. Дзеля таго, каб паўстала пытанне аб размяшчэнні ў Беларусі расейскіх, скажам, ракет, патрэбен зусім іншы ўзровень даверу паміж саюзнікамі. Таму, думаю, пакуль Расія будзе выкарыстоўваць сваю ўласную тэрыторыю. Памятаеце, як калісьці Лукашэнка цвердзіў, што калі натаўскія танкі пойдуць на Маскву, то беларусы тут памруць, але не прапусцяць іх. Цяпер такой рыторыкі няма, і сам факт, што ў Смаленскай і Бранскай абласцях расейскае кіраўніцтва хоча размясціць дзве новыя дывізіі, сведчыць пра тое, што яна не надта спадзяецца на беларускую дапамогу ў выпадку ваеннага канфлікту.
Мне падаецца, што найперш трэба засцерагацца, каб Масква не ўцягнула Мінск у свае вайскова-палітычныя авантуры. Тое, што гэтыя авантуры будуць, у мяне сумневу няма. Вось я двух калег сваіх паслухаў фармальна пагадзіўся з тым, што яны так лічаць. Адзінае, кажуць, разыходжанне па формах гэтых можа толькі адбыцца. І таму трэба, мне падаецца, вельмі шчыльна сачыць за кожным крокам Масквы. Скажам, расійская авіябаза ў Беларусі. Ну, добра, што Лукашэнка пакуль хапае ўмення адбівацца ад яе адкрыцця. Але ж гэтае пытанне не знятае з парадку дня, яно фактычна толькі адсунутае. Больш за тое, пачаліся размовы пра новыя пагрозы для Беларусі. Напрыклад, пра адкрыццё ў нас ужо не авіа, а ракетныя расійскай базы. Ужо і ў Мінску заявляюць пра канструктаванне і стварэнне ўласных беларускіх ракет з адлегласцю палёту да 300 кіламетраў. Да і расейцы не выключана будуць настойваць, каб на іх базе былі ракеты «Іскандэр». А гэта вельмі вялікая небяспека, нават большая, чым авіябаза, бо такая ракетная база адразу стане мішэнню для амерыканскіх ракет, якія ўзводзяцца ў Польшчы і Румыніі. Вось з'явілася інфармацыя зусім недавно, што ў планах Міністэрства абароны Расіі стварэнне танкавай арміі ў раёне Смаленску. А Смаленск – гэта што фактычна адзін крок і Беларусь. Вось яшчэ адна сур'ёзная пагроза. Валер Каліноўскі казаў, што Беларусь фармальна застаецца вайсковым саюзнікам Расіі. Я думаю, што да вызначэння фармальна можна смела дадаць слова і натуральна. Бо ёсць вайсковыя пагадненні паміж Беларусію і Расіяй у рамках так званай саюзнай дзяржавы, ёсць АДКБ, у якую ўваходзяць Расія і Беларусь, ёсць пэўная законадаўчая база. Дарэчы, так думаюць і на Захадзе. Напрыклад, вось у траўні ў Таліне праходзіла буйная міжнародная канферэнцыя, і былому каманду дзеючымі сіламі НАТО генералу Уэслі Кларку задалі пытанне, чаму так шмат гаворыцца пра дачыненне Расіі і НАТО і не згадваюць нічога пра Беларусі НАТО. Генерал Кларк адказаў, што паўночна-атлантычны альянс разглядае Беларусь у гэтым аспекце як супольнае российско-белорусские войсковые силы. И что тут можно робить в этой ситуации? Тут я згодный с Валером Калиновским, что треба усталевывать нормальное дочинение и с ближайшими нашими соседями найпер. Ну, але это робить довольно складано. Поглядите уже, как мы что только не робим для Украины. Але формально Украина на сегодняшний день не мая, у нас нават покуль своего амбассадора. Это, я думаю, что дренная ситуация, бо, конечно, коли есть амбассадор, многие питания вырешаются легче. Ну, а то, если все и робится, я хочу сгадать, что была такая информация, открытая информация, что наприкінці минулого года начальник генштабу Литвы приезжал в Минск на чале войсковой делегации, и по выниках визиту была распаўсюджана информация, что баки собираются надалей супольно обмерковывать снова складанное питание. Ведаю я, что и на початку травня была польская войсковая делегация у Беларуси. Правда, ніякой, вось у адрозненні ад литовских, ніякой официального поведомления про их контакты не было. А тое, что Беларусь вось спробує зараз неяк больш так уважливо и больше отказно ставится для своих соседей на Западе, я думаю, это добрый симптом у плане того, что мы сегодня обмерковываем.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Калиновский, Владимир Глот и Валер Карбалевич. Зараз абмяркоўваем маё пытанне. Чым пагражае Беларусі рост замежнага доўгу? Нагадаю, адзін з пунктаў перадвыбарчай праграмы Александра Лукашэнкі падчас прэзідэнцкіх выбараў 2015 года гучаў так: скарачэнне замежнага дзяржаўнага доўгу, мы не павінны перакладаць нашы даўгі на будучыя пакаленні. А вось паводле дадзеных Міністэрства фінансаў, знешні дзяржаўны доўг вырас за 4 месяцы гэтага году на 652 мільёна даляраў, склаўшы 13,1 мільярда даляраў. Таксама расце агульны дзяржаўны доўг, бо ўрад пазычае валюту не толькі за мяжой, але і ўнутры краіны, прадаючы дзяржаўныя аблігацыі юрыдычным і фізічным асобам. За мінулы год, дарэчы, дзяржаўны доўг Беларусі вырас на 66%. У студзені-красавіку Міністэрства фінансаў прыцягнула знешніх пазыкаў на суму 781 мільён даляраў. 500 мільёнаў – гэта крэдыт Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, а таксама Міністэрства фінансаў пазычала грошы у ўрада і ў банкаў Расіі. Былі кітайскія крэдыты, невялікая сума Міжнароднага банка рэканструкцыі і развіцця. Вертаць гэтыя пазыкі беларускі ўрад не ў стане. Золотавалютныя рэзервы складаюць толькі 4,1 мільярда даляраў. Іх хапае толькі, каб забяспечыць каля паўтара месяца імпарту ў краіну. А нармальны паказчык 3 месяцы імпарту. Прычым рэальных жывых грошай у валюце дзесьці каля паловы гэтай сумы. Астатнія гэта золата і іншыя. Дзе можна ўзяць грошы для аплату доўгу? Ну, па-першае, даходы ад экспарту. Ну, але экспарт падае. Можна было правесці масавую прыватызацыю, але Лукашэнка супраць гэтага, ды да таго ж не шмат актываў, за якія можна атрымаць значныя грошы. Гэта Беларусь калій, ды можа два нафтаперапрацоўчыя заводы. А большасць дзяржпрадпрыемстваў знаходзіцца ў такім стане, што шмат тут не вытаргуеш. І ўжо які год улады бяруць новыя крэдыты, каб за гэты кошт вярнуць старыя. Будуецца фактычна фінансавая піраміда. І расплачвацца за такую палітыку будуць якраз будучыя пакаленні. Гісторыя Грэцыі ў гэтым сэнсе вельмі паказальная. Некаторыя эканамісты кажуць, што сёння ў свеце абсалютная большасць краін маюць замежныя даўгі. Прычым у многіх краін яны значна большыя, чым у Беларусі. Калі краіна развіваецца і ў стане выплачваць усе пазыкі, то ў доўгу няма вялікага страху. Але ў Беларусі сітуацыя іншая. Краіна ў крызісе, адбываецца падзенне ўсіх паказчыкаў, таму сітуацыя даволі небяспечная. Што б вы маглі сказаць, спадар Глот, на эту тэму?
А я хотел бы сказать, Валер, меня зацікавили ваши опошние слова про то, что многие краины живут с великими долгами. И вот, щиро кажучи, я особисто певный час не мог зрозуметь ситуацию с долгом Злучених Штатов Америки. Бо головный аргумент, вот, скажем, тих прихильников социалистичної економіки, соціально орієнтованої економіки, був у критиці американської економіки у тим, що ця країна має велізарний довг. Я сьогодні поглядів в інтернеті і зустрів там такі цікаві лічби. Американська запозиченість більш за 18 трильйонів доларів. Кожної секунди вона повелічується на кілька тисяч доларів. Поводля даденых у Всесвятного банку, долг США складає 96,1 валового внутреннего продукта. Знешне в Америці ситуація горшая, значно горшая за белорусскую. Але ніякой паніки там нема, і дефолту там не бояться. І не бояться тому, що сам по собі високий знешний долг не може бути причиною дефолту. Дефолт може відбитися тоді, коли держава не може взяти нових кредитів на покриття старих. А ось якраз в цьому США проблемів нема. Щиро кажучи, по великому рахунку не було і таких проблем у Білорусі. Так, у нас були критичні ситуації, тривожні ситуації, але кожен раз виручала Росія, яка або сама давала Мінську кредити, або праз Євразійський так званий антикризисний фонд. Одночі моцно виручив Міжнародний валютний фонд. Тому, я думаю, для наших уладів зараз більш складана задача навіть не спинення росту знішнього довгу, а пошуки нових кредиторів. Ось прем'єр Кобяков, виступ якого у вальній залі я чув 2 місяці тому, раїв усім звертатися за китайськими кредитами. І він навіть тоді пожартував, мовляв, у Китаї, як у Греції, є все. Але ж добре відомо, що китайці амаль ніколи не дають живих грошей, а пропонують так звані зв'язані кредити, коли під китайські гроші видається фактично китайське обсталювання. А таким чином, зрозуміло, знішній довг не зменшить. А поміншати його треба. Ну, бо великі платежі по знішньому довгу скорочають інші видатки держави, наприклад, на едукацію, на охову здоров'я, де інше. Я днями проглядав рекомендації німецьких аналітиків для Білорусі по цій проблемі. Нічого принципового нового експерти німецькі не кажуть. Вони називають 2 вже добре відомі шляхи. Перший – рефінансування довгу за кошт нових позик, другий – приватизаційне погоднення. Але зараз можливості рефінансування довгу обмежовані, Росія вже подобно не буде так давати гроші, як раніше, а ліпший час для приватизації він вже пропущений. Ті гіганти білоруської промисловості, які раніше можна було пропонувати заміжним інвесторам, як лічать експерти, вже не викликають такої привабності, як раніше. І те, що ось така ситуація створилася, і те, що, як казав Валер Карбалевич, експорт падає, і нема де взяти гроші, це все ж, мені подається, викликає певну занепокоєність і такого, ну, односно легкого рішення проблем, які були у минулі роки, мені подається, сьогодні вже не буде.
Ну, ось я погодився б, що коли економіка стабільна, коли економіка працює, то довги не страшні, вона здольна оплачувати. І коли держава має довіру кредиторів і може брати нові довги, рефінансувати старі, це так само ті поміри довгів, які в Білорусі абсолютно не критичні. Але я б хотів звернути ще вашу увагу, що рост знішнього державного довгу в Білорусі за останні ті моменти зв'язаний з будівництвом атомної електростанції у Астравці, якої останнім часом хутко йде, на будпляцовку вже доставлений перший енергоблок. У цій будівництві закладено 9 мільярдів російського кредиту у першопочаткових цінах. А так само цей рост зв'язаний з отриманням Білорусі чергового кредиту на 2 мільярди доларів від Євразійського банку розвитку, про що згадував Володимир Глод, а фактично від Росії, і які пішли на рефінансування. То, що державний довг повелічується, насамперед, я думаю, що в теперішній ситуації з нашою економікою, з нашими перспективами, повинна непокоїть кожного білоруса, тому що вертати його з процентами прийдеться і нам, і ще й нашим дітям. Те ж саме тичиться і кредиту на будівництво АЕС. Економічна і енергетична необхідність цієї станції для Білорусі сьогодні під великим сумнівом. І невідомо, чи дасть вона ті прибитки, на які розлічують влади, чи зможемо ми продавати цю електроенергію, щоб вернути цей велізний довг, кредит у Російську Федерацію. Білорусі все більш тяжко сплачувати кредити і проценти. І для цього беруться нові позики. Це значить, що довг буде повелічуватися, і гроші в економіку не пойдуть, а будуть йти в інші економіки. Это вельми сумная для нас ситуация, потому что выглядит, что апошним часом Беларусь стала хроничным позычальником. Без надеи жить лепей, потому что частку державного бюджета еще долгие годы придется отдавать у якости долгов. У целом же, меркую, что дефолт Беларуси, про який сгадывал Владимир Глот, ну, покуль что не будет, по-перше, Россия не допустит, нечто подкинет, да и Лукашенко не такой человек, он гонорливый, и он объявлять дефолт не будет, видать, все он сможет где-то знайти, вытеснуть, не ведаю, постараться сдобыть эти гроши, как утриматься на плаву. Ну, але зверну увагу, что вот по этим российским долгам Беларусь фактично уже объявила дефолт. И она не здолела заплатить и взяла новый кредит для рефинансирования. Это фактично есть такая мягкая форма дефолта.
И я хотел бы удокладнить, что с тех 2 миллиардов доляров, которые Евразийский фонд стабилизации и развития выделил Беларуси, фактично Беларусь отримала только первый транш по мере 500 миллионов. Остальные гроши будут идти позднее.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар» для трех аналитиков удельничают Валер Калиновский, Владимир Глот и Валер Карбалевич. И, нарешті, ваше питание, Владимир Глот, чи сапраўды усе беларускі народный сход вырашыць, як жить далей?
Ну, ровно про 20 дзён у Менску открыецца чарговы усебеларускі народны сход. Гаворачы про ягоныя мэты, Александр Лукашенко заявіў, што мерапрыемства не будзе піяр-акцыі. Тады навошта гэты сход праводзіцца? Ну, сам Лукашенко патлумачыў гэта так. Тут я яго працытую. У такі час людзям патрэбны арыенціры, людзям трэба паказаць, як будзем жыць заўтра, не баючыся сказаць праўду, што мы нешта не зрабілі, не дапрацавалі. Уже поведомили, что на сходе будут обмеркованы выники реализации программы социально-экономичного развития Беларуси на 2011-2015 годы и такая же программа на 2016-2020. Карацей, подсумуют выники одной пятигодки и пляны на наступную. До речи, гэткія самые пытания были у программы попереднего сходу, который проводился на початку снежня 2010 года. Нават колькость так званых делегатов совпадает столь. По 2500, что тады, что теперь. Я меркую, что про выконание минулой пятигодки особливо расповедать не будут. Для Лукашенко и его на оточение это вельми невыгодно, бо наприкінці 2010 года, коли справа экономится были куды лепшие, чем теперь, а кошты нафты и калійных угноений значно вышейшие, чем теперь, улады пообещали довести среднемесячный заробок по краине до 1000 доляров. Ну, вы с чем тлумачить провал эту обещанку? Ну, Лукашенко будет, мабуть, списывать все на всесветный кризис, а лети задоволить таки отказ насельництва. Еще Лукашенко казал, что треба нагадать людям, як дренно и тяжко было ему той час, коли и он только пришел до улады. Але знов же, ці будет восприняты этот аргумент народом. Многие уже давно забылись, як было тады, а шмат кто за своей молодости и не памятая про той час. Кажучи про пляни на новую пятигодку, керовник державы заявил, что новая программа будет абсолютно реалистичной, не маниловщиной. Тому мне цікаво, ці будзе на гэтым сходзе Лукашенко казаць про реформы. Хоць ён і забараніў ураду ўжываць гэтае слова, забараніў падыходзіць да яго з прапановамі про реформы. Жыццё ідзе так, што пересидеть эту ситуацию и сподеваться, что она рассмокчится сама по себе, немагчыма. Тому я чекаю от этого схода высветления ситуации. Ці знов керовник державы скажет, что будем все робить так, как робили ранее, выправляючи певные хибы и помылки. Ці все, чем дать зеленое светло на реформы. Заходячи с этого, я хотел бы почуть ваше меркование, коллеги, найперш по двух питаниях. Первое. Ці сапраўды новая программа життя Беларуси станет реальной, а не маніловскай. І другое питання, ці адважыцца Лукашенко публічна даць адмашку на реформы?
Ну, вось, Владимир, я бы одразу хотел бы сходу сказать, что для меня и гэты сход, и гэты пятигодки, по яких живе влада, з'являються таким атавизмом советского ладу, гэта як з'езд КПБ ці КПСС, на яким традиційно хваляться досягненнями за минулі 5 годов і затверджають пляни на нову п'ятигодку, і вельми часто нереалістичні, такі популістські. Скажу одразу, что я істотно не чекав би нічого от усі білоруського народного сходу, такого проривного, реформного. Это такая вот встреча, скажем, для самой влады, для ствердження себе, и невідомо, як будуть виконуватися ті документи, які вони там збираються прийняти. Да і влади самі особливо нічого не чекають от этого сходу. Документи, розпрацьовані до этого форуму, утримують вельми мало конкретики, а тільки добрые пожадання, які вже качують з одного урадового документу у інший на протягу усіх опошніх годов. Я скажу тільки, що видовочно, що, як згадав господар Владимир, тлустые годы для Білорусі, заснаваные на російських енергоносьбітах, на високих ценах на нафту і калійне угнєнні, видовочно засталіся у минулим. Что до минулой пятигодки, то, конечно, саправды экономика крыху себе дозволяла заховывать в Беларуси певный уровень социальной обороны насельництва и повеличивать показчики, связанные с человечьим развитием. Так у Беларуси и повеличилась нараджальность и протяглась життя, на лепший уровень вышла медицина, про это многие и многое свечить. И за 5 годов была и повеличилась реальная зарплата и средний уровень пенсии, але потом начался кризис, начался спад, и теперь Беларусь застается у экономичной рецессии. Это значит, что нема росту ВВП, а есть падение, стабильное падение валового внутреннего продукта. Не ведаю, чи будуть говорити, чи будуть хвалитися об этом Лукашенко, урад. Ось, але треба згадати, що той, що урад планував досягнути на протягу 11-15 годів, шмат чого не було виконано у приватності валового внутрішнього продукту. Планували 62-68% росту, а отримали всього каля 6%, причому промисловості 1,7%. Як міркувалося, рентабельність продажу повинна була скласти 14-15%, а у минулому годі усього 8. Прирост продукції сільської господарці повинен був скласти 39-45%, а склав усього 9. Ну і так далі можна протягувати многие інші. Я думаю, що це саме провальний, видать, буде доклад, коли реально будуть говорити на эту тему. Ось, і шукати тлумачення, чому ж так здарилося. Видать, і не знайдуть одного головного тлумачення, що не було ніяких реформ. І ось, каб на наступну п'ятигодку досягнути вже не этих астрономічних, там, не ведаю, 60% росту ВВП, то для этого прийдеться ще шмат попрацювати і в Раду, і економіці, і предприємствам. Особливо треба буде шукати інвестиції, створити нові працівні місця. І ми знову вийдемо на ту тему, що Білорусі потрібні структурні реформи. Треба і лібералізація економіки, і лібералізація громадського життя, і переход на стандарти, випрацьовані нашими сусідами не з Сходу, а з Заходу, у цивілізованому світі. Ось, ці пойдуть білоруські влади на ці реформи? Ну, я переконаний, що не на Усебілоруському народному Сході ми про це почуємо.
Зрозуміло, що Всебілоруський народний сход нічого вирішити не може. 2,5 тисячі чоловік у одному залі за 2 дні в принципі не здольні нічого вирішати. До того ж, функція у його інша. Я не думаю, що реалістичність програми некая має велике значення. Не для цього ці програми приймаються. Так само не думаю, що будуть розмови про реформи. Гэты форум збіраецца дзеля аднадушнага адабрэння, магчыма, для адабрэння тых захадаў, якія ўжо зрабілі ўлады, напрыклад, падвышэнне пенсійнага ўзросту. І пасля Лукашэнка будзе на яго спасылацца і казаць, маўляў, гэта ж адобралі народныя прадстаўнікі. Адпаведна, пад гэтую задачу адмыслова падбіраюцца і так званыя дэлегаты, то бок гэта палітычнае шоу. Всебеларускі народны сход добра ўпісваецца ў лукашэнкаўскую канцэпцыю народа ўладзе. Адносіны бацькі з народам, бо для арганізацыі гэтага форуму, які нібыта прадстаўляе ўсё насельніцтва, не патрэбны ніякія законы, рэгламенты, працэдуры. Заканадаўча правядзенне гэтага сходу ніяк не рэгулюецца, і тут ёсць поўная свабода, ніякіх абмежаванняў, каго хочаш, таго і прызначай у якасці народных прадстаўнікоў. А афіцыйна гэты сход аб'яўляецца вышэйшым дзяржаўным органам, які ягоныя рашэнні атрымліваюць вышэйшую сілу. Я думаю, што ва ўмовах крызісу гэты сход павінен выконваць ролю сеанса псіхатэрапіі, прычым не толькі для насельніцтва, якому Лукашэнка імкнецца давесці, што нічога не змянілася, ўсё па-ранейшаму ідзе як мае быць, ён па-ранейшаму моцны, нават у цяжкі час трымае ўдар, сітуацыя пад кантролем і ўсё будзе добра. Магчыма, найперш гэты сход патрэбен Лукашэнку як сродак самагіпнозу, саматэрапіі, псіхалагічнага аўтатрэнінгу. Такім чынам ён хоча ўпэўніць самаго сябе, што ягоная повязь з народам па-ранейшаму моцная, да таго ж, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі, а на сходзе будуць толькі такія, кіраўнік дзяржавы як бы падзаражаецца. Для яго вельмі важна перыядычна купацца ў праменях славы. Такім прыёмам Лукашэнка як бы вяртае тую эпоху, калі народ сам збіраўся на сустрэчы з ім цэлымі стадыёнамі. Нехай сабе гэта імітацыя, ну, але сэрца грэе. Але не выключана, што гэтае шоу ва ўмовах крызісу можа мець нават для ўладаў адваротны эфект, стаць дадатком раздражняльнікам. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Каліноўскі, Владзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці будзе камфортна Беларусі ў абцугах новых вайсковых базаў Расіі і ЗША? Чым пагражае Беларусі рост замежнага доўгу? Ці сапраўдыўся беларускі народны сход вырашыць, як жыць далей? «Трайны удар» кожны дзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».